Съвместимства. Тако. Rock your world.
Добродошли у емисију из Тинејдж угла.
U gostima su nam danas Kristina Orlić i Sofija Orlić. Devojke, dobrodošle.
Ćao, ćao.
Sestre, u svakom slučaju, kako zovete jedna drugu? Dakle, koji su to sve nadimci prolazili kroz vaše odrastanje?
Pa ima tu raznih stvari, od ono iz Milošte i Maco i ovako i onako i Seko i do onih malo manje finih, kad je kažem čvarak ili tako nekako, pa je to ispadne glupost kad se nađe u društvo, ja se zaboravim.
Dobro, je li to čvarak, onako iz ljubavi?
Pa to iz, je, svi su ti nadimci uglavnom iz ljubavi, ja kad sam ljuta na nju, to ono, Kristina, pa se razderem posred kuće, a kad je,
ali to kad je čvarak, to je okej. Okay. Ili da, to čvarak je izgovoreno, koliko sam shvatila, u društvu tvom,
pa
Kristina.
Da, ja sam jednom bila sa drugaricama.
A to je bilo blam?
Da, jako. Ja sam jednom bila sa drugaricama i one su bile kod mene kući i mi sad sedimo u našoj sobi i nešto pričamo i Sofiji je nešto trebalo, valjda, i ona ulazi u sobu, čvarak, jel znaš da je četka ili tako nešto, a mene pojelo blam, ja nisam znala šta da uradim, a moja drugarica počela da umira od smeha.
Dobro, jel te ne zovu čvarak ili te zovu?
Ne
zovu. Dobro, dobro. Ima i neki drugi nadimak koji je upućen.
Da, ja imam tu ovaj kontra situaciju. Aha. Gde mene u kući iz nekog razloga, mislim iz nekog razloga, iz porodičnih razloga, zovu Paja. I sada to je onako bilo kućni nadimak, to je sve bilo jako smiješno dok smo mi u kući, dok je to porodično. Dok recimo Kristina nije bila recimo prvi, drugi razred i došla na sred školsko dvorište i razdrala mi se iz sve glasa, Pajo! A ja ne da sam kroz zemlju htjela da propadnem, nego 3 metra ispod zemlje. I onda se to prenelo na to da mene drugarice zovu Pajo. Da mene svi živi sada tako zovu. Ja prođem ulicom, okrećem se na svaku Paju.
Na svaku Paja. Dobro, i to ti sad više nije bila.
A to mi više sad je, mislim, sad je prošlo, a tih par dana mislim da sam kroz zemlju htjela da propadnem.
E, dobro, sad ovako, moja sestra, kako zvuči kad obe ste u glumi, kako zvuči kad ste ponosni, kako zvuči kad ste ljute, kako zvuči kad, eto, kako to zvuči?
Ja mislim da je najlepše onako kad se kaže kao moja sestra. Ja znam da je to meni recimo najviše, onako najmilije mi je kad ona dođe i kaže, ne znam, moja sestra je ovo ili ono, ili kad sam čula jednom prilikom da je prepričavala svojim drugaricama kako su mene prijatelji iznenadili za rođendan, bilo je moji sestri su došli drugari i ovo i ono. I to je onako puno ponosa i puno ljubavi, ja mislim da je svaka sestra koja ovo sluša, ne samo sestra, čak i braća kada čuje kao moj brat, da smo svi, nama bude toplo oko srca da je neko toliko ponosan na nas, pogotovo
kada
je mlađi.
Ponosna, ali osjetiš nekada da je svoja starija sestra ponosna?
Da. Aha. Kad tako prepričava neke moje događaje, onda kaže moja sestra je ovo ili on. Da. I onda tako, ono, nekako u sebi budeš ponosan.
I ja sam prvo upoznala Sofiju, pa onda tebe. I baš zbog tog moja sestra sam poželjela da napravimo zajedničku emisiju. I sad, kako je to kad ste ljute? Kako zvuči kad ste ljute?
Da, kad smo ljute, to je uglavnom, bar kod mene lično, to je uglavnom kao, ja, ona moja sestra, ma neka, da se ga kažem, budala.
Dobro.
Ma ona smara, ma ona makva, onakva, ma ona mala. I
kako,
to je
kod tebe, Sofi?
Pa, kod mene, recimo, uvek često se desi da mi pričamo telefonom i ona meni nešto iznervira i onda ja prekinem, ja sam sa drugaricama, pitaju me šta je bilo i kažem opet ona moja sestra, smaračica. I onda tako ispadne.
I to je to. Dakle, danas su nam sestre u gostima. Kristina ulazi u ovoj godini u tinejdžerski period, tako? 12 godina si napunila sada.
Da.
Sledeće puniš u januaru, tako, ili
da,
kada? Dobro, 13, ok. Sofija je 4 godine starija.
Da, ja sam sad napunila 16.
Da, si napunila 16. Delite sobu.
Da, delimo sobu, to je ovaj...
Je li to povod za uživanje ili za svađu?
To je i kletva i blagoslov po mom ličnom mišljenju.
Da, zato što
postoje stvarno momenti kada svako od nas ono želi malo svoj mir i neke svoje... Kada ne možemo da se dogovorimo jer ja hoću da izvučem štafela i na sred sobe i da crtam i da cijela soba smrdi na terpentin. I Kristina koja hoće da pravi lepi nešto i da proliva šljokice i lepak po cijelom parketu. A ima i ono dana kad je to super zato što nekako... Čak i ako smo svaka na ono svom uređaju ili telefonu, primorane smo i onda tako samo prirodno počnemo da pričamo i da komuniciramo i nekako čak i kada smo tako zajedno, konstantno, delimo prostor, jednostavno mnogo smo bliže. Ja mislim da je to recimo više blagoslov nego kletva.
Prednost sestara koje se vole, što vam nikad nije dosadno, pretpostavljam.
Pa da, uvijek, mi uvijek smo tu jedna za drugu i da uskočimo i kad je neki problem ovako i kad treba nešto se pomogne, kad radi ona neki zadatak pa i nešto treba, ja sam uvijek tu da dobacim ono kad čujem u prolazu da se muči oko nečega, e to ti je to, to, to i to i onda je, zgodno je jako.
I to je to, dobro. Tokom emisije čućemo šta zapravo znači imati sestru. Ovo je Teenage Ugao. U Googlu uključit ćemo Antoniju i ona je proučavala zanimljivosti o čuvenim sestrama. Imamo naravno i modovanje.
No, nemam šta da obučem.
Tokom emisije čućemo šta znači u sestrinskom odnosu to nemam šta da obučem, sad nećemo za sada, ali tokom emisije čućemo ta razmena odeće i tako to i tako to. Imamo danas naravno i provod za dž, ovo je Teenage Ugao, ostanite se nama do 13 časova.
Album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite
ljep. 15. studijski album Ono malo sreće.
Ono kako će vam biti.
Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Brašno tip 500, Danubius kilogram 39,99, pomaranđe kilogram 69,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Eko. U cilju promocije čitanja i negovanja srpske književnosti za decu i mlade, izdavačka kuća Klet pokreće akciju Čitalački maraton i raspisuje konkurs za neobjavljeni roman namenjen čitaocima od 11 do 14 godina. Pozivamo autore da pošalju svoj roman na konkurs do 30. jula. U uži izbor ulazi 5 romana, a glavna nagrada je 500.000 dinara. Pozivamo nastavnike srpskog jezika da postanu deo glavnog žirija i odaberu najbolji roman. Širu akciju Čitalački maraton podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Detaljne informacije na sajtu klet.rs.
Munugao, ravanugao, tupugao, pravugao, ostarugao, ti reć ugao!
U tineđer uglu smo gosti, su nam sestre Kristina i Sofija Orlić. Kristina ulazi sledeće godine u tineđer period, a Sofija je onako stabilno 16 godina, dakle već u tineđer periodu.
Slušajte
čitanku
svakog ponedeljka u emisiji Dobro jutro, deca.
Čitagram. Da, Čitagram je ponedeljkom u emisiji Dobro jutro, deco. I negde asocira na čitanje, asocira na nekakvo igranje slovima, talentima i tako to i tako to. Slušat ćemo i čut ćemo šta je to. Sjajna jedna emisija našeg programa. Nije da se hvalimo, ali to je to. Devojke, to me asociralo da pričamo i o toj nekoj, tom početku škole, učenju čitanja, upoznavanju s talentima. Koliko je tu, koja je tu prednjačila, pretpostavljam da je Sofija kao starija, jel pamtiš to neko čitanje za Kristinu ili pričanje priča ili kako, ili je mama čitala ili ko je kod vas to?
Pa to je kod nas baš kad smo pre nego što smo počeli, onako pre nego što sam ja upisala prvi razred i kad sam krenula dok sam još bila mala, mama je uvijek čitala priču, a uvijek je bio naš, ona će da izabere priču, ona je mala, Kristina će da bira. I onda smo vrteli ono tri iste priče po 10. put i onda ja naučim na pamet više kako šta ide.
Se bunila Kristina kad je... Jeli, šta misliš, si se bunila to kad Sofija kaže neću više tu priču?
Pa naravno, ona je volila onu priču baš čelik. I onda svaki put kad dođe, kad Sofija predloži da čitamo tu priču, a ja neću tu priču, meni se ta priča ne sviđa.
Dobro, ti još nisi da, bila da, za baš čelik, ok. Ali bilo ono obrnuto, šaranje po sveskama kad je Sofija krenula u školu?
Pa naravno.
Radila si joj to, da?
Da, ja malo uzmem da prolistam recimo i njenu knjigu. I onda kao prolistam, a vidi, mogu samo ovdje malo da ju ukrasim ovu stranicu.
Aha, dobro. I kako si se ti odnosila prema ukrašenim stranicama?
Pa, uglavnom, meni to nije nešto pretjerano smetalo, to nikad nije bilo nešto sada i žvrlja celu svesku, ali bilo je onako
malo... Bila je diskretna.
Bila je diskretna, ali da otvorim pa da vidim zeku ili princezu ili tako neko drvo, cvet... Nije to bilo ništa sad strašno.
Mislim, ja, mene, tada, eto,
mene u tom trenutku užasno to nerviralo i bila sam jako bezna. Sada kapiram da to nije da neka frka.
Dobro, da je to baš onako pečat sestre.
Da, je baš to
dobro.
Onako.
Ali postoji i priča sa železnicom ili ne sa železnicom?
Ne, sa zamkom, kad sam bila onako mala. Ja mislim da sam... Bila sam tako taman predškolsko, kada sam dobila sam zamak od Deda Mraza za Novu godinu i to je bio ogroman zamak. Ja se sjećam da smo ga ja i tata gradili do pola noći. I naravno, pošto sam ja gradila zamak do pola noći, mi radna deca moramo i da spavamo malo duže na tu na taj 1. januar. A neki ne,
Kristina ustane prva.
A neki ne spavaju toliko dugo i onda je ona ustala prva i onako propuzala, prošetala kroz sred tog zamka.
Još je puzala.
Još je, znači, taj zamak je ono sravnila sa zemljom. Ja se sjećam, ja sam bila toliko ljuta. Znači, ja sam bila besna kao pas.
El su te roditelji ubedili?
Pa jesu, oni su bili pa mala i ona, pa ona to ne razume, ali...
Napravit ćeš ponovo zamak i
napravit ćeš
tako
ponovo, pomoći će ti da napraviš ponovo, ali nije bilo te ljuta. Da, ne sjećam se da sam bila tako ljuta u životu.
Tako ljuta. E sad da govorimo o talentima, obe ste talentovane, svirate, igrate vaterpolo, glumite. Ko je kome tu prenosio? Obično Sofija kao mlađa sestra, ali kad je vaterpolo u pitanju...
Pa,
to si
da,
bio,
ja sam
tako
prva počela da treniram vaterpolo i onda ja mislim da sam ja trenirala već jedno dvije godine i onda je počela i ona sa mnom.
to je negde onako sestra povukla.
To je u stvari, ljudi ono kad čuju obično se iznenade zato što ona je počela da trenira, ja sam trenirala neke skokove u vodu, nešto što meni to bilo onako zanimljivo, ali nešto mi nije išlo, nisam mogla nešto zbog leđa i onda sam prešla da treniram kao na plivanje. I onda sam se tako i zainteresovala na vaterpolo i počela da treniram ono. Sada kažete, sestra trenira sa sestrom u istom klubu, svaki dan isti treninci, pa poubijale.
Dobro, i ali kod vas je malo i drugačije i bili ste suparnički timovi, ili tako?
Pa da, ta dva kluba su u stvari trenirala zajedno, imali smo iste trenere, isti termini treninga, bukvalno smo bili na metar jedni od drugih, ali kada je dolazilo do takmičenja, bili smo odvojeni timovi. Onda se, kad su bile utakmice između ta dva tima, i onda roditelji ne znaju, jer ne mogu jednom detetu da kažu bravo, a drugom ne.
Da, i onda je to bila malo čudna situacija. Sad mi izlazimo u različitim ono, kostimima, različitim, kao dresovima, da tako kažem. Za različite timove igramo, onda sad mama stoji i čuti. Ne može da navija za jedno, da ne navija za drugo.
Naravno, no dobro, to je mamin problem tu tada bio. Jel se nekad nije bilo svađe oko vaterpola?
Pa
bilo
nekad
je.
Nekad jeste, zato što onda ona... Ja sam imala tad moju najbolju drugaricu u to vrijeme i onda ona krene da priča sa njom i onda je mene užasno nervirala, jer sam ja mislila da ona više voli moju sestru nego meni, onda Sofija, ne možeš da pričaš sa Janom.
I to je bilo je svega i svačega, od toga ko bolje igra, ko brže pliva, ko ovako, ko onako.
Da, to je na dinu. Na more takmičile koja će brže da otpliva i koja će bolje da otpliva.
I onda mi otplivamo sprint, zovediš mama i tata iza lagana, nigde se njima ne žuri.
Ali dobro, to je nekakav podsticajni, nekakav
da,
kreativni.
Da, to je uvek bilo onako nekakav kreativni, nekako suparnice, takmičarski duh, ali ništa da jednaš drugoj, uvek smo jedan drugoj želele najbolje i da pobedimo, ali uvek je to neki podsrt i ja sad ću da budem bolje od nje.
I kada je gluma, opet ste bili u Dadovu zajedno, tako?
Da, u Dadovu smo zajedno.
To si ti povukla nogu.
Da, tu sam ja prva krenula u Dadov i onda je ona, meni se to jako dopalo. A ona je uvek bila pričljiva i onako volela i da se recituje i da, mislim, pričljiva je, ko i ja, što volim da kažem. Ista kao ja. I onda kad moji drugari vole, kažu mala kopija, mala Sofija.
I kako onda... se osjećaš kad ti kažu mala Sofija?
Kristina,
kako se osjećaš kad ti kažu malo?
Pa, ne znam, mene su... Prvo mi je bilo jako uvredljivo. Bila sam, nisam ja Sofija, sam mnogo drugačija od nje. I tako to. A posle mi je postalo okej. Kao, shvatila sam da smo mnogo slične. I onda kao, bilo je okej.
Mm-hmm, meni to je bilo kad je bila mala, kad smo išli u školu, onda moje društvo redno kao, evo je mala Sofija. I pošto smo išli kod istog učitelj koji je bio meni, ona mu je praktično bila druga generacija, i onda se redovno njoj desi da je on pozove Sofija, i onda je ona mučno prestala, počela da se odaziva i na Sofija, i na Kristina, i na sve redom.
E da, kako se očilo kad to učitelji, kad baš tako pomeša, mislim?
Pa, to se nekad i dan danas dešava, ono, pošto su u osnovi svi nasnici koji su njoj predavali, sada predaju meni. Onda, recimo, nasnica engleskog, Sofija ide zatvori vrata. Ali ja sam Kristina.
Ali te porede nekad sa Sofijom?
Pa da, recimo, to moja nasnica istorije voli, pošto Sofija bila jako dobra u istoriji, a ja baš nisam dobra u istoriji. I onda ona, Sofija je dobijala petice, kako ti možeš da imaš četvorku, zašto nisi više kao Sofija, onda se ja tu iznerviram.
To je redovno, ja mislim da je to mnogo loše kad generalno roditelji naši nisu imali tih problema, ali generalno čujem kada pričaju kao kako ti nisi kao svako dete, pogotovo ono kao svaki roditelj, ono dvoje dece može da vam kaže da su oni u osnovi sušte suprotnosti i da je to jako loše ono porediti dvoje dece, kako ti nisi kao ova ili kako ti nisi ovakav ili onakav, jer ono obično, uglavnom se deca trude da budu što drugačije i što ono, što ja kažem mojim roditeljima, mi smo Sofija i Kristina, dva potpuno drugačija imena, a toliko ono, odazivamo se na oba.
Na oba, naravno.
I Sofija i Kristina oba.
I to je to, dobro, da. E sad, koliko pokrivate jedna drugu? Ili još uvek ne pokrivate, još uvek svaljujete?
Pa zavisi.
To je ovaj uradio ili one, aha.
Zavisi od situacije. Ako je nešto ozbiljno, onda se držimo zajedno. A sad, ako je neka sitnica ko nije izmeo sudove, pa ko nije zatvorio vrata, ko je posljednji ušao.
Da, izložakamo se onda.
Eli ima, ono, svako radi svoj posao u kući, ili ono kao, to je moja obaveza, to je Sofina, to je Kristina.
A pa da... sad zavisi, tu je recimo, ono, nemamo neke sad, ne znam kakve kućne obaveze, ali kao, soba je naša odgovornost, u principu ne možemo da živimo u svincu, moramo da usisamo sobu, namestimo krevete i tako, to neke osnovne stvari, ali soba je kao da je podeljena, znači svaka ima svoju stranu sobi, svaka vodi računa o svojoj strani sobi, ja ne prilazim njenim stvarima, ona ne prilazi mojim stvarima.
I koliko soba, zapravo ta strana sobe liči na tebe, Kristina? Pa, svoje, šta ima u toj sobi?
Pa,
po
recimo,
zidovima, na primjer.
Moja strana sobe, moje sto je recimo pun šminke, izlepljen je nekim posterima, imam računar tu, i onda kada se pređe do mog kreveta, tu je samo milion plišanih igračaka.
Dobro, a recimo moj zid iznad kreveta je ceo izlepljen slikama. Ceo zid, apsolutno se ono ne vidi više.
Aha, ne vidi više kreveta. Kakve slike, posteri ili
ne? Ne, slike aha. moje sa drugaricama, aha, društvom, razne. I to ono, od pre pet godina, sa mature, razne slike. I tako je, ono, cijeli zidovi su prekriveni time. I onda svašta je tu od ono, slušalica svuda, kablova, knjige, sve za kako mene. To sve na jednoj onako finoj gomili ćošku stola.
Dobro, kreativni nered, kako kreativni bi rekli.
Da, uglavnom sam ja uredni od nje.
Aha, da.
Da, što nije bio slučaj. Pre to
ali je nekad ne... podmitiš da kao ajde spremi moj deo sobe ili makar počasti.
U ne, ja ne znam, ne zato što mi imamo puno drugačije načine da organizujemo stvari. Ona sve zna tačno gdje se nalazi, a ja sam zapamtila da mi se jedna čarapa nalazi pored kreveta, druga ispod stola i tebe mi skroz okej.
I to je to.
Ja nemam ništa da obučem.
E da, rečenica nemam šta da obučem. Kod sestara ne postoji, ja pretpostavljam zato što su vam, mislim, ono kao orman, pa možete da menjate. To kaže neko ko ne nije imao sestru. Ili je to zaista tako?
Pa sad zavisi, sad smo došli malte ne do tog nekog godišta kad smo slične i građe i visine, da ja sada i mogu da uzmem nešto njeno i ona može da uzme nešto moje.
Jer malo pre bilo, što je bilo malo pre? Da,
da sad, to moje farmerke. A ja tačno znam, snimim šta je obukla moje. A to je sad bila smiješna situacija pre par nedelja, kada je ona izašla iz kuće u nekom mom džemperu. I mama je tato surojno pitala da ti dala, kao ti Sofija dozvolila da ih uzmeš, da, jeste, izlazi napolje. I u tom trenutku se ja sam se vraćala kući, srećemo se, i ulazim u kuću i mrtva ljuta, jeste vi vidjeli da je ona uzela moj džemper? A mama i tato, pa rekla nam je da si dala, ma šta sam je dala, ko joj je dao? A nezgodno je što je nama jedan ormar, pa je podeljena pola. I onda
tako da tamo fino na...
Sva odeće je dostupna.
Može da, nije pod ključem, u svakom slučaju. Jel ona uzima tvoje nešto?
Pa da, nekad me pita da uzme neki moj duks.
I ti dozvoliš?
Pa da. Nekad dozvolim, nekad ne dozvolim.
Dobro, a kada ne dozvoliš i zašto?
Pa recimo, ako ide u neki jako zadimljeni kafić, onda joj ne dozvolim.
Da smrdiš posle na duvan, da.
Da, i ako recimo znam da ide negde gdje će da ga uprlja. I onda kao ne možeš da obučeš to.
To ni slučajno. Dobro, dakle u Teenage Room smo, a gošće su nam sestre. Kristina koja tek ulazi u tinejdžerski period i Sofija koja je onako 16 godina već betonirano u tinejdžerskom periodu.
Ljubav me zove.
gostima su nam sestre Orlić. Kristina ulazi u tinejdžerski period, a Sofija je onako već tinejdžer, 16 godina. 4 godine razlika između vas dve. Probijanje leda, obično kažu da je starijem detetu teže.
Pa sad ne znam koliko je konkretno teže, ali da obično je starije dete ono koje je prvo bačeno u vatru, kao prvo upisuje školu, prvo kreće na te neke. Ja sam tu u tom slučaju ono, upisala muzičku školu, prvo počela da treniram kao nešto ozbiljnije. I to je sad možda ono, jeste i nije negde sada meni teže nego njoj, zato što ja sam prva krenula, ali onda ona je krenula, upisala je, ne znam, istu školu u kojoj sam ja išla, kod istog učitelja kod kog sam ja išla, i onda ona već ima neki, kao ne standard, ali nešto što mora da dostigne, kako sam ja bila, i da se potiže da bude bolje.
Teže onda to, Sofija?
Pa,
Kristina, šta
ne? S neke strane i Sofiji teže, s neke strane i meni teže, zato što recimo, Sofija je morala na sve te aktivnosti sama da krene, nima u kodu i kaže, bit će ti tako, a recimo ja onda moram da dostignem to nešto što je ona postavila.
Pogotovo recimo, ako želiš isto, ako želiš istim stvarima da se baviš slično.
Da, recimo za školu to, ona je bila to što sam rekla za profesora, ona je bila dobra u istoriji, onda sad moram i ja da budem dobra u istoriji, jer nasnica očekuje da ću ja biti dobra u istoriji kao Sofija.
Dobro, a kod vas je, vaterpolo je taj što si drugačije kod
da,
vas krenulo,
ja
dakle
krenula.
Ti si prva krenula na vaterpolo. A si bila ponosna kad ti tvoja sestra kreće na to isto?
Da, onda sam ja kao, kao sam ja bila prva i starija u nečemu.
U nečemu, naravno.
Ja mislim da je to uvijek i ona bila glavna. Kao sad ću ja ti pokažem gdje da idemo, gdje su slačionice. Prvi trening, baš se sjećam, da je ona bila najvažnija na svijetu kad je išla da mi pokaže gdje se šta nalazi i kako da ono, gdje da ja ostavim stvari, sad će ona meni sve to da pokaže i bila je, ja mislim da nećem se da sam vidjela tako važnu.
Dobro, e sad, s obzirom da su timovi različiti, i to je jedna protiv druge, vaterpolo jeste kolektivni sport, ali sve jedno, jedna protiv druge, roditelji su tu imali problema, ali ste vas dve imale problem ono kad...
Pa ja ne, ja mislim da smo
se... Jeste na istoj poziciji bile ili...
Pa zavisi kako kad, nekad nastave na istu poziciju, pa jedna drugu čuvamo i tako je to, pa tu bude malo svađa kao zašto si to uradila, zašto si to uradila, ali nikad nije bilo nešto ono preterano svađa, kad jedan tim pobedi, ništa ono, ne sveđamo se mi oko toga, to nije bilo fair ili to nije bilo fair.
Da, uglavnom mislim tako da te... puno držimo tu onako po strani odnos da smo sestre i ono igramo, dajemo sve od sebe, igramo najbolje što možemo, onda kada se završi utakmica opet nekako budemo sestre i čuvamo jedna drugu.
Naravno, idemo sada na čuvene sestre, mislim da nam je tako nešto Antonija pripremila.
Iz ugla, ugla.
Antonija, jel sam u pravu? Tražila si nekakve zanimljivosti, dobro dan.
Da. Našao sam jedan divan članak. Da li možete dobro me čuvati?
Čujem odlično, izvali.
Dobro. Naime, radi se o sestrama Podgorski, Stefani i Heleni, koje su poznate postale tako što su tokom 1942. pa naredne 2,5 godine čuvale 13 Jevreja u potkrovlju svoje kuće u Poljskoj i tako su svi 15 od njih uspeli zajedno da prebrode drugi svjetski rat, što meni jako lepo.
Ispitat
ću vam par detalja vezano za to. Naime, Stefanija koja je bila starija imala 16 godina tada, a Helena je na mlađa sestra svega 6. I u to vreme njihov otac je već pre drugog svjetskog rata preminuo, a majka je bila poslata u radnički logor, tako da su one same bile tu. I Stefanija je kada je počeo rat, naime prvo počela da, pošto je radila kod Jevreja pre rata, počela da ide u njihov geto i da ljudima koje je poznavala donosi hranu, ali nakon toga je dosta ljudi počelo da im se obraća za pomoć. I prva osoba koju je Stefanija spasila bio je Mans Diamant, koga je spasila iz voza koji je išao u logor. I kasnije on je promijenio ime u Jozef Burzminski i oni su zajedno već 50 i nešto godina. I to je jako lepa stvar. Ono što je, na primjer, interesantno jeste da tokom tih te 2,5 godine u zgradi pored njih je živeo nacistički oficir i dosta nemačkih medicinskih sestara. Tako da je to bio jedan veliki izazov i, na primjer, Helena je, pošto je tad bila mala tokom cijelog tog perioda, kao malo dete ne bi bila toliko upečatljiva ljudima i onda je ona bila glasnik i u suštini donosile informacije kada su neke opasne prilike i tako to, a svi zajedno, Stefanija i pošto su od tih 13 jevreja bile i žene i deca i muškarci, i zajedno su, na primjer, štrikali džempere i tako ih prodavali da bi Stefanija mogla da dobije novac da im donese hranu. Sve u svemu, kada su bili oslobođeni, nakon toga svi su izgubili međusobno skoro kontakt. Stefanija je otišla sa svojim sadašnjim mužem Buzminskim u Tel Aviv, gde su se kasnije bavili stomatologijom i nakon toga preselili u Brooklyn, a Helena je ostala u Poljskoj da radi kao doktorka i u tom pravcu se usmerila. Ono što je interesantno bilo jeste da jedna od tih Jevreja koji su bili kod njih sakriveni, Kesija Miller, koja se do tada već preselila u Los Angeles, se čitav život pokušavala da dođe u kontakt sa Stefanijom i Helenom i u tome nije uspevala. Ono što je, na primjer, bilo ironično svega toga jeste da su se Stefanija i Helena par puta pojavile na američkoj televiziji, jednom kada se otvarao muzej posvećen holokaustu u Vašingtonu i kasnije kada su Stefanija i Jozef gostovali u emisiji kod Oprah Winfrey. I još veća ironija je bila što je od Kesije zapravo čerka, nije ni gledala tu emisiju koju je vodila Oprah Winfrey, ali nije uspjela da poveže te dve situacije i priče, tako da nije znala o čemu se radi. Kada je slučajno 95. Kesija Miller čitala poznati američki časopis Reader's Digest, shvatila je da član koji čita upravo govori o sestrama Podgorski kontaktirala ih je i Jevrejsko društvo Los Angelesa i 1995. Okupilo šestoro od 13 Jevreja koji su bili tada kod sestara Podgorski i njih dve i započeli su dijalog i to je bio prvi, na primjer, trenutak kada je Helena dobila bilo kakvo konkretno odlikovanje za svoj učinak u tom celom dešavanju. U suštini to je jedna divna priča, zato što eto, Stefanija i Jozef su se kasnije preselili, kao što sam rekao, u Brooklyn, imaju dvoje dece i ti ljudi su danas i dalje u kontaktu i mislim da je to
sjajna priča. Antonija, hvala ti na divnoj priči, ti si jedinica. Jedinice si, si nekad razmišljala kako je to imati sestru?
Jesam puno puta i, na primjer, o tome imam brata, ali eto, kada sam bio mala, kada me mala pitala da li hoću brata ili sestru, da sam rekla, ali ne. Ali ja imam, nekada mi je žao zbog te odluke, naravno, imam dosta nerođene braće i sestre u porodici. I sa njima održavam divan kontakt i uvek volim kada ih vidim i dobro se poznajemo i eto.
Hvala ti.
Nekako,
hvala ti, Antonija.
Hvala ti, gradu.
U gostima su nam sestra Orlić, vikend predlog je, ne znam šta ćete raditi ovog vikenda, ste već smislila šta ćete?
Pa ovog vikenda ona trči na probu posle ovoga, a ja imam probu kasnije tokom dana za glumu.
Znači tako da, radno i kreativno.
Radno i kreativno.
To je vikend. I sada, ko je od vas dve, pretpostavljam da je Sofija probijala i da izlaze?
Pa ja sam sad kao da kažete, ono, počela da izlazim do kasnih sati, ali to je sad... Ja mislim da je mnogo smešno, meni je nekada bilo mnogo smešno kad se ja vratim, izlazak mi je nekada, što kažem, izlazak mi je nekada bio do pola deset, a sad u pola deset izlazim iz kuće.
To je klasično.
Ali sada je bilo mnogo smešno, jer pre kad se vratim iz izlazka oko 12, ona spava, ono, u komirana leži, a sada se vratim oko 1-2, ono, na telefonu.
Na telefonu, ili pričaš nekad kako je bilo?
Ja redovno prepričavam tako, uvijek je to kad se vratim iz izlazka, ako spava ujutro, prepričam sve šta je bilo, ko je bio, šta je ko radio.
Ti je to interesantno?
Pa da, ja uvijek volim da slušam te njene pričice. Mi to uvek recimo ako sam ja budna, onda ona skida šminku od izlaska, ja se tu nešto šajčkom po kući i ona meni priča. A ako i ujutro recimo sređujem sto ili tako nešto, obe nešto radim, imam da kroz te neke naše poslove, mi to pričamo.
Šta je bilo, kako je bilo i tako. Da. I tako, ti si već počela da, evo, ovo je prva nova godina, koliko ja znam da si bila negde da. U nekom pijama partiju ili tako
nešto. Pa da, bile su moje tri najbolje drugarice kod mene i onda smo tako zajedno proslavile novu godinu i kupile smo jedan drugi poklon.
Ali ima ono da roditelji nisu sigurni da li će te pustiti, pa ti kažeš li Sofija već to može.
Da.
I da, to pali, je li pali?
Pa ponekad da, ponekad ne, ponekad je, ali Sofija bila starija kad je to radila, a ponekad kao ajde dobro.
Dobro, idemo na modovanje.
No nemam šta da obučem.
Vraćamo se na ono pitanje od malo pre, nemam šta da obučem, sestre su tu kada je ukus u pitanju. Dakle, kopirate jedna drugu, odnosno, Kristina, znam da volite da nosite stvari iste, ali ti si Sofija nekako starije i onda možda povučeš nogu što se ukusa tiče.
Pa ja ne znam, mislim da je, ja sam baš...
Ima ono jao mala šta nosiš, to mi se ne dopada.
Puno toga, puno puta, ali... Ali, recimo, ja u njenom uzrastu sam se oblačila mnogo drugačije. Bila sam, imala sam neki rock fazon, imala sam i neke martinke i ovo i ono. A ona se sada, recimo, oblači se kao ja sada. Ja sam se ono vratila na neke neutralne stvari. No, crne farmerke, crna majica, crni duks. I onda smo se, tu smo se negde našli.
E, to
sada...
negde aminuješ? Ili,
da,
ili...
Nemam ništa protiv. No, ja sam u fazonu šta god se tebi sviđa.
Da ti dođe s 1001 piercingom...
Pa verovatno bi je malo onako čudno gledala, ali u principu sve dok je to u nekim granicama normali, ja manje više uvek podržavam. Mi smo otvorenog uma.
Mi sada, naravno, mi sada idemo na modovanje, dakle našu priču po jutru. Ovim počinjemo serijal moda na filmu ili film na modi, sve jedno kako utiču jedno na drugo, pa će ovo biti Gatsby moda.
Po jutru se dan poznaje.
Modovanje.
No nemam šta da obučem.
Uticaj velikog Gatsbya na modu
i obrnuto.
Odelo s prslukom,
spušten struk,
haljine s resama,
puloveri,
kacigasti šeširi,
lep cirmašne,
upadljiv nakit,
ukras na dugmat,
muštikle,
bob frizure, što volim bob frizure. I to Gatsby moda.
I know you didn't mean to, but that's what I get for marrying a brute of a man. A great big hulking brute of a man.
I hate that word, hulking.
Gatsby moda.
Današnje generacije postala je poznata i vrlo inspirativna posle velikog Gatsbya Baza Luhrmana koji je 2013. godine otvorio Kanski festival.
Od tada na maturskim i nekim drugim značajnim žurkama obavezna je pojava po nekoliko verzija takozvanih flaper devojaka koje tako šarmantno nose sjaj Charleston ere.
Ako slučajno imate mame, takozvane krtice koje ništa ne bacaju jer takve materijale danas ti ne možeš da kupiš.
Tako je.
U velikoj ste prednosti.
U njihovim ormarima garantovano je čušnut neki detalj koji svedoči da su i one pripadale generaciji koja otkida na Gatsby stil.
Ja nemam ništa da obučem.
Doduše, njihov Gatsby nije bio Leonardo DiCaprio, nego, reći će on, još zgodniji.
Pa jest.
Robert Redford.
A modu koju su kopirale nije nosila Kerry Mulligan, već Mia Farrow, ali...
To je bio njihov veliki Gatsby preko koga su se te 1974. na festu upoznale sa pomenutim glamurom, sjajem, žurkama, skandalima koji prate. Ja?
I naravno...
Resama.
Biserima.
Perjem u kosi.
Jakim bojama.
Ipak pošteno je da naglasimo kako pomenuta moda nije ni vaša,
ni mamina,
već možda
prababina.
Jer je reč o ekranizaciji velikog Gatsbya,
Scotta Fitzgeralda,
koji tako dobro opisuje raskošni i raskalašni život njujorških bogataša 20. godina prošlog veka.
Prvi svetski rat je završen. Prošla je i pandemija gripa 1918. Događaji koji su tako žestoko napatili mladi svet.
Iz svega toga hrabro se rađa slobodna, obrazovana, radoznala flaper devojka.
Ona uzima život u svoje ruke.
Vozi automobil.
Radi van kuće.
U takozvanim
poslovima za muškarce.
Skide korset i ostale stege prošlosti, u čemu je pomaže Coco Chanel.
Skraćuje suknju i kosu, spušta struk i
pleše uz ritam džaza i Charlestona u... Dok je se haljena s resama zadiže i otkriva njen buntovnički duh.
Ipak sve što je lepo brzo prolazi.
Nova kriza, ovoga puta ekonomska, 29. godine, sklanja sa scene pomenutu flaper generaciju.
Moda odlazi u nekom drugom pravcu.
Ipak, zahvaljujući vašem
ili njihovom Gatsbyju,
mi još uvek povremeno uživamo u omiljenom džezu,
Charlestonu
i modi koja uz sve to ide.
Prsluci,
spušti struk,
traki s resama,
leptir mašne,
peri u kosi,
bob frizure,
upadljiv nakit,
jaka šminka,
biseri.
Bili su u Teenage uglu, do sljedeće subote pozdravljaju vas Saša Hajdin, Vojo Šarčević, Nataša Mančić i Maja Đurić.